Апостолларын яптыклары. 14-cü бөлүм. Икония касабасында хеп бүтүрлү болду. Павли хем Варнама гирдилер иудей синагогасына далаф эттилер юле, аны инанды чок инсан иудейлерден хем урумнардан. Ама о иудейлер, англары инанмадылар, дебрештирдилер тайфянлары, да чевирдилер онларын юреклерини кардашлара каршы. Хеп о кадар чок вакыт калып орада, лаф эттилер кыйышмаклан сааби ичин. Аңғысы инандырырды сөзі кенді ий вергісі ічін. Даверірді кувет онларын еллерінден япылсын мираклы нышаннар хем шашмаклы ішлер. Инсан касаба ічінде бөлінді. Кимісі иудейлерін, кимісі апостолларын тарафындайды. Тайфяннар хем иудейлер, забитлерінден біле ниетлендилер зиетлесіннер, да юлдірсіннер ташлан апостоллары. Апостоллар аннадылар бұны да качтылар Ликаония, Листра хем Дервия касабаларына хем Долай ерлеріне. Бу ерлерде оннар аннаттылар ий хабери. Листра касабасында варды бир адам сакат аякларындан. О дуумактан хич гезмемишти. О отуруп ерде, сеслерди не сөйлер Павли. Павли бакты уз онун гözлерине, гördü ани онда вар инан саа болма дейни. Да бүйүк бир сеслен она деди. Сана дерим, саби Иисус Христозун адыннан калк аякча. О адам чабук калкты аякча да башлады гезме. İnsanlar görüp ne yaptı Pavli? Kaldırdılar bir büyük ses de Likaon dilinde dediler. Allahlar indiler aramıza adama benzer. Varnava'ya ad koydular Zevs. Ama Pavli'ye Yermis. Zere o laf etmeklerde kullanıcıydı. Zevs'in Ayuz binası bulunardı kasabanın hemen dışında. Zevs'in popazı getirdi Ayuz bina tokatlarına yüküzleri hemfenetsileri. İsteyip insanla barabar kurban getirsin. Ama apostollar... Варнава хем Павли ишидип буну. Йырттылар кенди рубаларыны коркудан. Кызландылар инсан ичине, да баардылар. Адамнар, нечим буну япырсыныз? Биз сизин гиби инсаныз. Биз сизе ий хабер кетирерис. Ки дүнесиниз бошуна ишлерден дири Аллаха. Она ким яратты гөкү, йери, денизи хем хепсини не вар оннарда. Аллах еверки вакытларда бракты. Хепси милletler гитсиндер кенди yollarında. Ama hiç durgunmadı şahatlık vermeye kendisi için. Zere yaptı iyilik, verdi yağmur gökten hem bereket, bolluktan yemek verdi, hem sevindirdi yüreklerinizi. Bu laflarla bile hemen durguda bildiler insanı kurban getirmekten onlara. Antiohya hem İkonya kasabalarından geldi birkaç Yudey, da insanı kendi taraflarına çekip, düğüdüler Pavli'yi taşlan. Sonra sanarak hani öldü, sürüdüler kasabadan dışarı. Ama Pavli'nin yürenicileri toplandılar dolayına. Da o kalkıp girdi kasaba içine. İkinci günü Varnava'yla gittiler Derviye kasabasına. Anlattılar iyi haberi bu kasabada, da yedendiler çok yürenici. Sonra döndüler geri Listra, İkonya, hem Antiohya kasabalarına. Yürenicileri duhça kavilediler, hem yüreklendirdiler ki inanda kalsınlar. Dediler, hani lazım çok acılardan geçelim. Ki Allah'ın padişahlığına girebilelim. Her bir klisede ayırdılar presbiterleri. Dua edip hem oruç tutup verdiler onları sahabinin yeline, angısına inandılar. Ondan sonra geçtiler Pisidia'dan, da yetiştiler Pamfilya yerine. Haberlediler sahabinin sözünü Perga kasabasında. Sonra gittiler Attalya kasabasına. Oradan gemiyle yüzdüler Antiohya kasabasına, nerede baştan verilmiştiler Allah'ın iyi vergisine o iş için, ne şimdi tam anladılar. Yetişip orayı, topladılar kiliseyi de anlattılar hepsini, ne Allah yaptı onlarla, hem nice açtı başka milletlere inan kapısını. Orada kaldılar yürenicilerle çok vakit.